The Topics กับวินัยวงสุรวัตร The Topics ของเราในวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์วินัยวงสุรวัตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยินดีที่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหวันก่อนขอบคุณมากเลยที่อธิบายเรื่องของคำว่า
อุปทานหมู่
นะครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับได้เข้าใจง่ายมากๆแล้วก็เห็นภาพมากๆเลยวันนี้เป็นหัวข้อที่ผมแล้วก็พี่น้องในครอบครัวหลังจากที่เรามีโอกาสได้นั่งทานข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้พวกเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของประเด็นนี้สักเท่าไหร่ก็เลยอยากจะให้อาจารย์วินัยเนี่ยมาช่วยขยายความแล้วก็อธิบายให้พวกเราฟังเผื่อว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าขนาดพวกเราเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีคนอีกจำนวนเยอะแยะมากมายที่ฟังรายการของเราอยู่เนี่ยน่าจะอยากได้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะครับนะฮะก็คือเรื่องของการที่ค่าเงินเนี่ยแข็งค่านะครับหรือว่าถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นก็คือค่าเงินแข็งตัวแข็งตัวนี่จะดูโป๊ไปนิดนึงนะจะดูเซ็กซี่ไปหน่อยนะครับเอาไปว่าค่าเงินแข็งค่าแล้วกันนะเหมือนกับที่เขาบอกว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะฮะแล้วมันดีจริงหรือเปล่ามันดีไหมหรือว่าจริงๆมันไม่ดีในด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าผลกระทบที่มันกระทบกับประเทศหรือว่าคนในประเทศเนี่ยมันจะกระทบยังไงบ้างนะฮะวันนี้อยากจะให้อาจารย์วินัยเนี่ยมาช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยละกัน
ครับ
ผม
ยินดีครับก็เหมือนที่คุยกันคราวที่แล้วนะครับวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เหมือนความรู้ในคณะละครสัตว
์
ซึ่งก็พอเอาไปประยุกต์ใช้ในป่าซึ่งมีสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีวิจารณญาณในการใช้นิดนึงนะครับวันนี้ก็พูดในแง่ทฤษฎีนะครับมันก็ตามหลักมันควรจะเป็นอย่างนี้สิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวกินเนื้ออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพอไปประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับก็ค่าเงินคืออะไรเงินคืออะไรเงินก็คือเป็นกระดาษที่รัฐบาลเป็นคนผลิตขึ้นมาพิมพ์ออกมาตามหลักมันก็เป็นแค่นั้นเป็นแค่กระดาษแล้วก็เงินทำไมถึงมีมูลค่าเพราะว่ารัฐบาลซึ่งเป็นผู้กลุ่มอำนาจอยู่ในขอบเขตของรัฐเนี่ยบอกว่านี่แหละเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนกันได
้
เป็นการเก็บมูลค่าเพราะฉะนั้นแผ่นกระดาษที่รัฐบาลพิมพ์ออกมาเนี่ยก็จะมีค่า100บาท500บาท 1,000 บาทนำไปใช้ซื้อสินค้าบริการได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายค่าของเงินจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าไอ้เงินเนี่ยมันเอาไปซื้ออะไรได
้
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยผลิตสินค้าบริการที่มีคุณภาพมากใครๆก็อยากได้นะครับหรือว่าใครก็อยากมาลงทุนในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ทำใหแผ่นกระดาษพวกนี้ซึ่งสามารถเอามาใช้ซื้อสินค้าบริการที่ผลิตโดยคนไทยภายในประเทศไทยได้เนี่ยใครๆก็อยากได้เงินบาทถ้าใครๆก็อยากได้เงินบาทก็จะทำให้มูลค่าของเงินบาทสูงขึ้นก็คือจากที่เคยเป็น35บาทต่อ1ดอลลาร์กลายเป็น32 31 30บาทต่อดอลลาร์นะครับก็คือว่าโดยหลักการแล้วนะครับอันนี้ในคณะละครสัตว์นะถ้าใครๆก็อยากจะถือเงินบาทเพราะว่าเงินบาทเนี่ยสามารถมาซื้อสินค้าบริการที่ใครๆก็อยากได้เงินบาทก็จะมีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นเพราะว่าคนยอมที่จะเอาเงินดอลลาร์เงินเยนเงินอะไรอย่างอื่นมาแลกกับเงินบาทเพราะว่าใครๆก็อยากได้เงินบาทนะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งก็บอกว่าเงินบาทมีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นก็แสดงว่ามีคนอยากถือเงินบาทมาก
อ
ันนี้ก็แปลว่าอะไรนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะข้อดีก็คือเวลาเราจะไปซื้อของจากที่ผลิตในภายนอกประเทศเงินของเรามีอำนาจซื้อมากยิ่งขึ้นก็ทำให้การimport นำเข้าเนี่ยมันถูกลงหรือว่าเวลาคนไทยจะไปเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเงินสกุลตราต่างประเทศมาได้มากยิ่งขึ้นก็เที่ยวได้ในราคาที่ถูกลงก็เป็นเรื่องดีถึงเวลาส่งออกก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากขึ้นเพราะว่าถ้าเงินบาทแพงต้นทุนที่ผลิตภายในประเทศไทยก็แพงด้วยดังนั้นก็อาจจะทำให้ภาคการส่งออกเกิดได้รับผลกระทบเพราะว่าพอสินค้าเราแพงเนี่ยก็เขาก็อาจจะอยากไปซื้อของของเวียดนามของ
ที่มันถูกกว่า
ครับใช่ครับครับ
เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วค่าเงินที่มันแข็งค่าขึ้นเนี่ยหรือว่าแบบที่มีคนต้องการเงินเราเยอะมาก อันนี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเราตอนนี้หรือเปล่
าครับถูกต้องครับตอนนี้เงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับครับผลกระทบก็คือภาคการส่งออกก็จะได้รับความยากลำบากแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวซึ่งชาวต่างชาติคิดจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยโอ้โหอะไรต่ออะไรมันเริ่มแพงมากขึ้นก็อาจจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยลงหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงเพราะว่าเขามาถึงเมืองไทยแล้วโอ้โหเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของเขาเองโอ้โหของที่เมืองไทยนี่แพงเหมือนกันนะเนี่ย
ซึ่งแบบนี้มันจะทำให้เกิดผลกระทบกับบ้านเราเยอะขนาดไหนครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือจากข้อมูลแบบเบื้องต้นที่ผมทราบเนี่ยก็คือว่าโอเคประเทศเราก็ค่อนข้างที่จะต้องพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างมากเป็นประเทศที่เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวในการที่จะดึงเงินเข้าประเทศสูงพอสมควรใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเรื่องของการส่งออกก็ถือว่าเป็นภาคนึงเลยหรือว่ามีภาคส่วนนึงเลยที่จำเป็นมากๆในการดึงเงินเข้าประเทศแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าแล้วมันส่งผลดีกับประเทศเราหรือเปล่าฮะกับการที่เงินมันแข็งค่าอยู่ตอนนี้
อย่างที่บอกนะครับมีทั้งผลดีและผลเสียเราก็จำเป็นต้องนำเข้าหลายอย่างเหมือนกันที่ประเทศเราเองผลิตไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเงินของเรามีมูลค่าสูงมันก็สะท้อนว่าให้ใครๆก็อยากถือแผ่นกระดาษซึ่งผลิตโดยรัฐบาลไทยก็ทำให้การที่เราจะไปนำเข้าสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเรามีอำนาจซื้อมากยิ่งขึ้นแต่ว่าแน่นอนถ้าพูดถึง GDP พูดถึงการผลิตก็ถ้าเราส่งออกได้น้อยลงก็ทำให้เกิดความลำบากการท่องเที่ยวก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญอย่างที่จอห์นพูดแล้วก็ถ้าคนจำนวนมากในประเทศนะครับรายได้ของเขามาจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการทำงานในภาคการท่องเที่ยวคนที่เคยมีรายได้มาจากทางนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ารายได้ของตัวเองน้อยลงนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบทำให้เขาคุณภาพชีวิตลดลงเขาจับจ่ายน้อยลงคราวนี้ก็ทำให้เงินที่หมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจไทยมีความฝืดเคืองมากยิ่งขึ้น ก็อาจจะเป็นผลเสียได้เหมือนกัน
ครับแล้วแบบนี้มันจะส่งผลระยะยาวไหมเนี่ยเพราะฟังดูแล้วก็แอบดูน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ยินข่าวแบบในเรื่องของแบบโรงงานก็ปิดเลิกจ้างงานคนก็เยอะซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้มันมีผลมาจากเรื่องของการส่งออกเรื่องของอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าแบบนี้มันจะส่งผลระยะยาวกับประเทศไหมเนี่ย
มัน
คือเราควรจะกังวลขนาดไหนกับการที่เงินบาทยังแข็งค่าอยู่ขนาดนี
้ก็มองในมุมกลับนะครับถ้าอย่างถ้ากลับไปสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นก็คือชาวต่างชาติเนี่ยสูญเสียความมั่นใจในเงินของประเทศไทยเพราะฉะนั้นจากที่เคย1ดอลลาร์มีมูลค่า25บาทตอนต้มยำกุ้งก็ร่วงไปเหลือ1ดอลลาร์50 60บาทนี่คือแบบว่าอ่อนค่าไปมากเราจะซื้ออะไรจากต่างประเทศนี่โหแพงเพราะต้องคูณ50 60ใช่ไหมครับแทนที่จะคูณ20 30ก็มีความยากลำบากเหมือนกันแล้วก็บางทีธุรกิจไทยไปกู้เงินมาจากต่างประเทศในสกุลดอลลาร์พอเงินบาทอ่อนค่าอย่างนี้ก็โอ้โหกว่าจะหาเงินไปใช้หนี้ได้นี่ก็ลำบากยากแค้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มันก็สองด้านนะครับค่าเงินนี่ถ้ามันสูญเสียมูลค่ามากเกินไปก็อาจจะทำนำความเดือดร้อนตอนต้มยำกุ้งนี่ก็แย่มากนะครับในทางการค้าถ้าเกิดว่ามูลค่ามันสูงเกินไปก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าขนาดไหนถึงจะพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าไปในป่าในไพรต้องไปเจอกับสัตว์จริงๆซึ่งมันก็ยากที่จะบอกว่าตรงไหนพอดีนะครับซึ่งเสถียรภาพในทางการเงินสำคัญมากนะครับการที่ไม่ให้เงินบาทเสียมูลค่ามีการดูแลให้มันใครๆก็มีความเชื่อมั่นในสกุลเงินของประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแน่นอนแต่ว่าในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่ามูลค่ามากเกินไปก็มีคนที่จะได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีเหมือนกัน
ครับเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่องของความบาลานซ์หรือเปล่าเนี่ยซึ่งตอนนี้คืออย่างตอนวิกฤตต้มยำกุ้งนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่อน ่อนเขามันใช
้ depreciate คืออ่อนค่าลงมาก
อ่อนค่าลงจนเกินพอดี
แบบบริษัทธนาคารอะไรจะล้มละลายกันเพราะไม่สามารถจะหาเงินมาใช้หนี้ซึ่งกู้มาเป็นในสกุลดอลลาร์ได
้
ก็แย่มากตอนนั้นแบบโอ้โหเศรษฐกิจไทยเละตุ้มเป๊ะนะครับ
แล้วในขณะเดียวกันณเวลานี้เงินก็แข็งค่าไปอันนี้เราจะสามารถเรียกได้ว่ามันใกล้จะเกินพอดีเราหรือยังหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ยังพอได้อยู่ในมุมของอาจารย์วินัยคิดว่ายังไงฮะเท่าที่สังเกตดูแล้วหรือว่าดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
ที่มหาวิทยาลัยก็มีเพื่อนชาวต่างชาติมากเหมือนกันซึ่งมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็บอกว่าโอ้โหลำบากมากเพราะว่ารายได้มาจากเงินสกุลตาต่างประเทศแล้วก็พอมาซื้อของเมืองไทยต้องส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยโอ้โหตอนนี้แพงขึ้นแบบว่าหนักหนาสาหัสกันก็สำหรับคนที่แล้วแต่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆกันก็อาจจะได้ผลกระทบที่ต่างกันถ้าเกิดว่ามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยตัวขับเคลื่อนสำคัญมากๆคือเรื่องการส่งออกการแข่งขันในตลาดโลกนี่มีเรื่องเป็นมีความสำคัญมากเป็นการกระตุ้นให้มีการผลิตภายในประเทศมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็สามารถแข่งขันในระดับโลกได้เนี่ยการที่ค่าเงินมันแพงเกินไปก็อาจจะทำให้เราเสียเปรียบการท่องเที่ยวนี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยปีนึงก็ 20-30 ล้านคนมันก็เยอะอยู่แล้วจำเป็นไหมที่จะต้องให้มีเข้ามามากกว่านี
้
ก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีเราอาจจะอยากจะเลือกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาใช้จ่ายในสิ่งที่พัฒนาเศรษฐกิจบ้านเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็พูดได้2แบบเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเงินบาทแพงขึ้นต่อไปนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงทำให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นบางทีประเทศเรามีคน 60-70 ล้านคนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละ30ล้านคนนี่มันอาจจะมากเกินไปก็ได้มันก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ว่ามีคนเดือดร้อนไหมมีแน่นอนเดือดร้อนจริงๆด้วยแล้วก็คนทำงานโรงงานซึ่งส่งออกไม่ได้ไม่มีรายได้จาก OT ไม่สามารถที่จะหาเงินมาส่งลูกจ่ายค่าเทอมลูกมีไหมมีแน่นอนเพราะฉะนั้นดูว่าโอ้โหเงินบาทดอลหนึ่งจะ 29-28 บาทจะมีคนลำบากไหมมีแน่นอน
เพราะฉะนั้นคือโดยสรุปแบบง่ายๆเนี่ยก็คือว่าถ้าความสมดุลแล้วกันนะผมใช้คำว่าสมดุลได้ไหมหรือว่าความบาลานซ์เพราะเมื่อกี้เราพูดถึงตอนต้มยำกุ้งก็อ่อนค่าจนเกินไปอ่อนค่าจนแบบเละเทะตุ้มเป๊ะเลยแบบว่าทำเอากระทบก
ับ ล้มละลาย
ล้มละลายกันเป็นแถวเลยในขณะที่ตอนนี้ก็แข็งค่าขึ้นจนก็น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรถ้าเกิดว่าในระยะยาวหรือว่าในอนาคตเนี่ยมันยังไม่สามารถจะหาความสมดุลได้สักทีหรือว่ามันไม่สามารถแบบเหมือนอ่อนค่าลงไปกว่านี้ได้เพื่อกลับไปสู่จุดที่มันสมดุลพอสมควรเนี่ยแบบนี้มันจะกระทบกับเศรษฐกิจอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ
อ๋อกระทบแล้วครับเรียบร้อยกระทบแล้วแน่นอนเรื่องมูลค่าการส่งออกก็ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเรื่องการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบมากเพราะฉะนั้นส่งผลแล้วแน่นอน
ตอนนี้กำลังบอกว่าโอเคมันส่งผลแล้วนะ
ครับครับ
แล้วแบบนี้มันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมหรือเปล่ามันจะเหมือนเป็นแบบคล้ายๆเป็นโดมิโนเลยหรือเปล่าว่าแบบถ้าปล่อยให้ปัญหานี้มันเป็นมากกว่านี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลระยะยาวอย่างแน่นอนหรือว่าแค่นี้ก็อธิบายได้แล้วแหละว่ามันส่งผลแล้วแหละในมุมมองของอาจารย์คิดว่ายังไง
ครับก็ถ้าจะตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับ honest
ครับต้องการความตรงไปตรงมาครับอาจารย์
honest answer คือก็ไม่ทราบไม่รู้จริงๆครับไม่รู้จริงๆเพราะว่ามันก็
ขอบคุณที่มีความจริงใจแบบนี้
เพราะว่าใครจะไปรู้ก็มีความรู้อยู่ในเท่าคณะละครสัตว
์
ก็พอที่จะพูดรายได้ที่มันเป็นกว้างๆนะครับแต่ว่าโอ้ผลกระทบในระยะยาวจะทำให้อนาคตเมืองไทย10ปีข้างหน้าเป็นยังไงอันนี้คงจะเกินกว่าที่จะพูดได้อย่างมีหลักการมันไม่มีอยู่แล้วว่าเป็นยังไงก็ระยะสั้นก็เห็นกันอยู่บอกไม่ได้ว่าไม่มีผลกระทบมีคนเดือดร้อนโรงงานปิดคนตกงานท่องเที่ยวได้รับผลกระทบแน่นอนระยะยาวจะเป็นยังไงก็ พูดยากเหมือนตอนต้มยำกุ้งใช่ไหมครับพอเงินบาทลงไปเหลือ60บาทต่อดอลลาร์บริษัทล้มละลายแบงก์เจ๊งกันเป็นแถวเมืองไทยจะเป็นยังไงปี40ก็เกิดอะไรขึ้นมาโอ้มันเดาไม่ได้นะครับสิ่งที่บอกว่าเกิดได้มีเรามีรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมปี40ตอนนั้นน่ะมันกระตุ้นให้เกิดเฮ้ยเมืองไทยมันต้องปฏิรูปแล้วนะต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่ต้องให้มันทันสมัยต้องสวต้องมาจากการเลือกตั้งเราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็รัฐบาลใหญ่ซึ่งสามารถตัดสินใจนำประเทศไปสู่ความก้าวหน้าได้เราก็ได้รัฐธรรมนูญ40นะตามมาด้วยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรนะก็นั่นก็คือผลพลอยได้ผลพวงที่ตามมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40ซึ่งก็ส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี
้
เพราะฉะนั้นจะให้เดาว่าซึ่งโอ้โหให้เดาตอนนั้นก็เดายากนะว่ามันจะทำให้เมืองไทยกลายเป็นอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าเงินบาทแข็งค่ามากตอนนี้โอ้โหส่งออกลำบากก็จะพูดในแง่ดีก็ได้ก็อาจจะเป็นว่าเฮ้ยต่อไปก็อย่าไปพึ่งการท่องเที่ยวมากเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติของเรามันก็โดนทำลายไปเยอะแล้ว
สิ่
ง
แ
ว
ดล้อม
แล้วก็นักท่องเที่ยวมันก็มีหลายเกรดเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้การท่องเที่ยวมีความสำคัญน้อยลงเมืองไทยก็ต้องหันมาพัฒนาอย่างอื่นนะครับแล้วก็การส่งออกก็ต้องคิดให้ดีตอนนี้ส่งออกบ้านเราก็คือนำเข้าชิ้นส่วนประกอบปุ๊บแล้วก็ส่งออกคือเราต้องการจะอยู่อย่างนั้นไหมหรือว่าตอนนี้โอ้โหเรามานั่งส่งออกแบบเดิมพึ่งการท่องเที่ยวไม่ได้แล้วจำเป็นต้องปฏิรูปต้องทำอะไรให้เศรษฐกิจเรามันก้าวหน้าขึ้นนะครับมีอะไรที่พึ่งพาการส่งออกน้อยลงก็พูดในแง่ดีก็เป็นไปได้นะพูดในแง่ไม่ดีคือโอ้คนตกงานฝืดเคืองยากลำบากประเทศไทยล้าหลังแล้วก็โดนเวียดนามเขมรแสงหน้าอันนี้ก็พูดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท้ายก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ทราบครับ
ขอบคุณที่มีความจริงใจและ honest นะครับนะงั้นอีกหนึ่งคำถามแล้วกันอันนี้ผมรู้ว่าจริงๆก็หลังจากที่อาจารย์วินัยบอกแล้วแหละว่าก็ไม่รู้อ่ะคือบางทีมันก็คาดเดาลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือสิ่งที่อาจารย์เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีมุมที่มันน่าสนใจนะตรงที่ว่าแบบนะเวลานั้นมันก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันจนท้ายสุดก็ต้องนำพาไปสู่การปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวแล้วมันก็นำพามาสู่การปฏิรูปแบบใหญ่หลวงเยอะแยะมากมายรัฐธรรมนูญก็ต้องมีการร่างกันขึ้นมาใหม
่
มีสสร.ใช่ไหมสมัยนั้นแล้วก็เน้นเรื่องของประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือนี่เรากำลังวนลูปอยู่ปะอันนี้คำถามนี้ถามมุมมองอาจารย์นะฮะคิดว่านี่เรากำลังวนลูปกลับไปที่ยุคสมัยแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในด้านการเมืองไทยตอนนี
้
แล้วก็มันจะนำพาไปสู่การที่ว่าเราจะต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่อีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันมีโอเคจะตอบไม่ทราบก็ได้นะฮะแต่ว่าแค่ถามในมุมมองของอาจารย์คิดว่าแบบมันนี่เรากำลังวนลูปแบบเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังซ้ำรอยแล้วกันเราจะมีโอกาสซ้ำรอยแบบเดิมอีกหรือเปล่า
ก็น่าเสียดายนะครับผมว่าเพราะผมว่าตอนหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีความหวังคิดว่าสามารถทำอะไรคือมองเห็นว่าเราจะทำให้การเมืองของเรามันดีขึ้นเราจะทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยเราจะค้นหาผู้นำซึ่งมีวิสัยทัศน์แล้วก็คือเป็นช่วงหลังจากที่ทุกอย่างมันเจ๊งพังทลายไปแล้วเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่มีความหวังมองได้จากรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งตอนนั้นร่างโดยนะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคนก็เชื่อว่าเอ้ยเมืองไทยมีอนาคตแล้วก็จะไปก้าวต่อไปได้มองวันนี้เนี่ยคือถ้าวนลูปได้ดีคือถ้ากลับไปมีความหวังเหมือนช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าอนาคตสดใสมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้มองรู้สึกว่ามันคนละอย่างกันมันไม่ได้มีความหวังว่าโอเคนะเราล้มไปแล้วแต่เราจะก้าวกลับมาเป็นเสือของเอเชียแต่ว่ามันความรู้สึกผมคือว่าตอนนี้มันไม่มีใครมีไอเดียแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ก็อยู่กันไปอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่ได้มีแรงผลักดันไม่ได้มีออพติมิซึม ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จริงๆแล้วก็เรามีอนาคตเพราะฉะนั้นเสียดายครับถ้าสมมติว่ามันเจ๊งหมดแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ด้วยความหวังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำอะไรให้มันใหม่ให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีแต่พอตอนนี้มันอยู่แบบว่ามันก็ว่าจมปลักไม่รู้จะไปไหนมากกว่าซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าท้อแท้นิดนึง
ขอบคุณอาจารย์วินัยนะครับที่มีความจริงใจนะครับ
ความเห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัว
ไม่แต่ว่าก็เป็นความเห็นอย่าง honest อ่ะนะฮะอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบเปิดอกนะนี่กลายเป็น Club Friday เวอร์ชันเศรษฐกิจนะครับนะฮะเวอร์ชันเศรษฐศาสตร์แล้วกัน
เตรียมกระดาษทิชชู่มาซับน้ำตานะ
ดีว่ายังเป็นซับน้ำตานะฮะไม่ได้ซับเลือดนะฮะที่กระอักออกมาแบบแย่แล้วนะฮะอ่ะโอเคก็อย่างที่อาจารย์วินัยบอกแหละนะครับว่าจะมองให้เป็นแง่ดีก็มองได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมองให้มันแบบว่าแบบไปในทางแบบเขาเรียกว่าอะไรครับแบบมองในแง่ร้ายเนี่ยมันก็สามารถมองได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมองตามความเป็นจริงแล้วกันว่าปัจจุบันนี้มันกำลังเกิดปัญหาอะไร อยู่แล้วก็เรื่องไหนที่เราสามารถร่วมกันผลักดันได้หรือว่าส่งเสียงบอกกันได้เนี่ยเพื่อให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเนาะนะฮะคงไม่ใช่แค่การมองแง่ดีมองแง่ร้ายเท่านั้นมองกันตามความเป็นจริงดีกว่า
ครับครับครับครับโอ้สรุปได้ดีมากเลยครับ
ขอบคุณอาจารย์วินัยด้วยที่นำพามาสู่บทสรุปนี้นะครับนะฮะอ่ะโอเคเดอะท็อปิกของเรานะครับในเรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่าแข็งค่านะจ๊ะย้ำอีกครั้งแข็งค่าชอบเรียกแข็งตัวเหลือเกินนะครับนะฮะก็จะจบอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหรือว่าพอดแคสต์ของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับจะได้นำพาไปสู่การพูดคุยในประเด็นต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วินัยมาก
ขอบคุณมากครับ
ครับผมสวัสดีครับ
The Topics กับวินัยวงสุรวัตร